Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci koalicije s številnimi amandmaji na Čutarjev zakon, poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič Špelič čaka končno verzijo zakona.
Kako preprečevati samomore, če jih uzakonjamo?
Dosežen politični dogovor o proračunu Evropske unije za prihodnje leto.
Maver o značilnostih najmlajše generacije politikov, ki jo med drugim predstavlja novi newyorški župan.
Šport, slovenski nogometaši danes s Kosovom za ohranitev upov za svetovno prvenstvo.
Vreme popoldne bo večinoma oblačno, le na severovzhodu Slovenije bo še nekaj sonca. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je včeraj potrdil dopolnjen predlog tako imenovanega Šutarjevega zakona. Poslanci so sprejeli vsa dopolnila koalicijskih poslanskih skupin Svobode in SD, pri čemer so v delu, ki se nanaša na nova policijska pooblastila, dodali dodatne varovalke. Zakon je podprla tudi svetnica Novega mesta in poslanka NSI Vida Čadonič Špelič, ki pa je izrazila bojazen, da pristojne institucije zakona ne bodo izvajale v popolnosti.
Torej, na hitro so pripravili en nabor ukrepov, ki jih je težko spraviti v en zakon. Torej, je zakon pravno nedodelan, vendar je potem koalicija se trudila z amandmaji na vsak člen nekako to situacijo popraviti. Zdaj bomo videli, kaj bo čez vikend nastalo, kakšen bo pravzaprav ta nov zakon in potem se bomo pač odločali. Jaz bi vendarle rada povedala, da so župani jugovzhodne Slovenije bili pri predsedniku vlade in da so rekli, da nekateri ukrepi, predvsem tisti, ki govorijo o več pooblastilih policije pa učinkovitejšem preganjanju kaznivih dejanj, da bi bili lahko rešitev. Zato sem kot poslanka iz Novega mesta, ki je zavezana delu za vse ljudi, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost, ta zakon podprla.
Poslanci bodo o zakonu odločali prihodnji teden na izredni seji. Vse več pripadnikov romske skupnosti se sooča z odvzemi vozil strani finančne uprave. Tako so na Dolenjskem 9 dolžnikom zasegli avtomobile. V zvezi s tem so včeraj v Krškem na pobudo romskega svetnika sklicali sestanek s predstavniki Fursa in policije. Ta je bil po oceni Zvonka Golobiča iz Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj neploden. Na Fursu so potrdili, da zadnje dni na območju novomeške policijske uprave v skupnih nadzorih s policijo preverjajo tudi morebitne dolgove iz nedavčnih obveznosti, kot so neplačane globe. Vesna, zelena stranka, je na današnjem kongresu v Kranju za novo vodstvo izvolila dosedanja sopredsednika Uroša Macerla in Uršo Zgojznik. Delegati so potrdili tudi volilni manifest s 4 stebri: boj proti draginji, pospešek gospodarstva, varnost za ljudi in naravo ter povezana skupnost. Za podpredsednika so izvolili Jako Zevnika in Barbaro Strajnar, oblikovali pa so tudi nova izvršna strankina telesa. Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja pa so danes v Portorožu prišli na programski kongres, predstavili so program Uspešna Slovenija, s katerim ciljajo na prihodnje volitve. Med ključnimi prioritetami izpostavljajo gospodarski razvoj, varnost, boj proti korupciji, digitalizacijo in zdravje. V stranki poudarjajo, da mora biti vlada v prihodnjem mandatu pripravljena ukrepati od prvega dne, program pa je pripravil njihov strokovni svet.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Izvršni direktor Koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg je za naš radio pojasnil, da umiranje s pomočjo strupa ni tako mirno in lepo, kot se zdi na prvi pogled. Nek človek je umiral kar 137 ur. Ko se enkrat prekorači mejo, po kateri je mogoče ubiti človeka, je samo vprašanje koga in zakaj. Prispevek Marjane Debevec.
Države, ki imajo evtanazijo ali samomor s pomočjo že uzakonjen, pričajo, da ta smrt ni tako lepa in mirna, kot jo opisujejo mediji. Vsako telo se namreč na strup odzove drugače. V Kanadi imajo primer bolnika, ki je umiral kar 137 ur. Pri samomoru s pomočjo lahko strup bolnik tudi popije, ker pa gre za zelo jedko snov, po besedah Alexa Schadenberga, učinkovina grlo močno opeče. Pri evtanaziji pa bolnika najprej uspavajo in paralizirajo, ter nato ustavijo delovanje pljuč in posledično preneha biti srce. Ne vemo pa, ali gre za mirno smrt. Če vas spravim v komo in vas paraliziram, se v tem tako ali tako ne morete pritoževati, zato je nemogoče vedeti, kaj ti ljudje dejansko doživljajo. Schadenberg je povedal, da v Kanadi le nekaj zdravnikov opravlja evtanazijo, vendar ti usmrtijo veliko število ljudi. Navedel je primer zdravnice, ki je brez vednosti svojcev evtanazirala bolnika, ko je imel enodnevni odpust iz psihiatrične bolnišnice. Njegovi domači jo zaradi tega dejanja tožijo. Do takšnih stvari po njegovih besedah prihaja, ker zdravniki postanejo pripravljeni opraviti veliko ubojev. Veste, to je kot neke vrste adrenalin, ker govorijo o tem, kako čudovito je to. Mnogi od njih so zelo jasno povedali, da menijo, da je to najboljše delo, ki ga lahko opravijo. Problem pri vsem tem po njegovem je, da veliko ljudi, ko se spopadajo s težkimi zdravstvenimi težavami, niso povsem prisebni ali pa so izgubili upanje in smisel življenja. Zato postanejo lahek plen evtanazijske dejavnosti. Zato Alex Schadenberg poudarja, da ne smemo nikoli dopustiti samomora s pomočjo, tudi za redke primere. Potem se namreč kmalu pritožijo drugi, češ da gre za diskriminacijo in krog se hitro razširi.
But when you start killing, you've opened a huge Pandora's box.
Ko začnemo ubijati, odpremo ogromno Pandorino skrinico. In ko 10 let kasneje rečete, želel bi si, da tega ne bi storili, je že prepozno. Ko je enkrat v redu ubijati, se razpravlja samo še o tem, koga lahko ubijemo in iz kakšnega razloga, še pravi Alex Schadenberg. Celoten pogovor z njim najdete na naši spletni strani.
Kako preprečevati samomore, če jih uzakonjamo? To je še eno izmed vprašanj, ki si jih pred referendumom o asistiranem samomoru postavljajo v Združenju psihiatrov. Več Marta Jerebič.
Zakon predvideva obvezno vključitev psihiatra, ki bi moral oceniti, ali je pacient sploh zmožen razumeti posledice odločitve o končanju življenja. Prvo vprašanje, ki se ob tem pojavlja psihiatrom, se vrti okoli termina neznosno trpljenje, zaradi katerega posameznik lahko zaprosi za asistiran samomor. V zakonu sicer piše, da naj to neznosno trpljenje ne bi izhajalo iz duševnih bolezni.
Pa vendar, neznosno trpljenje je vedno povezano s duševnimi stiskami, s duševnimi motnjami, tudi z odnosno in situacijsko problematiko posameznika, pritiski, ki jih čuti.
Je izpostavil psihiater Borut Škodlar in dodal.
Pri vseh teh težjih stanjih prihaja do občutij neznosnosti, nerešljivosti situacije, neozdravljivosti tega stanja, pa vemo, da so to stanja, ki tudi preidejo, tudi končajo pri mnogih ljudeh, ki jih spremljamo.
Zato se psihiatri sprašujejo, kako naj bi v zelo kratko predpisanem času, morda v enem samem srečanju, presodili, ali je človek sposoben odločanja o tako pomembnem vprašanju, kot je življenje. Že iz izkušenj z ljudmi, ki so samomorilni, vedo, kako so njihova dejanja protislovna in kako se v poskusih samomora vedno izraža tudi klic po pomoči. Iz tega izhaja vprašanje,
kako bomo v prihodnosti preprečevali samomorilnost? Kako bodo vse strategije preprečevanja samomorilnosti še utemeljene, če bo pravica do samomora uzakonjena, odprta, bo preglasila to našo zavezo, da rešujemo življenje, da poskušamo preprečiti in nekako človeka usmeriti, pa mu pomagati, da se lahko spet usmeri v življenje?
Škodlar je dejal, da odgovorov na ta vprašanja ne najdemo ne v zakonu, ne pri predlagateljih zakona. Odgovorov nima niti družba. Zakon po njegovih besedah odpira Pandorino skrinjico, pri čemer bodo vsa ta vprašanja še toliko bolj odprta.
Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je v komentarju pred nedeljskim referendumom znova pozval k glasovanju proti zakonodaji o predčasnem končanju življenja. Opozarja, da zagovorniki zakona asistirani samomor predstavljajo kot napredek, sam pa meni, da gre za neracionalen korak nazaj, ki ruši temelje evropske civilizacije in medicinske etike.
Država mora stremeti k nadgradnji odnosa do človekovega dostojanstva. Spodbujati mora napredek, da se to dostojanstvo vedno bolj ščiti. Zato imamo prave odgovore. Za trpeče ljudi, ki se poslavljajo z tega sveta, moramo poskrbeti. To je naša moralna dolžnost. To je človečnost. Poskrbeti moramo za njih tako osebno, kot preko družbenih institucij. Smo dovolj bogata družba, da poskrbimo za paliativno skrbo, za hospice in dostopno zdravstvo, ki podpira življenje. Zato glasovanje proti na referendumu, glasovanje proti je naša civilizacijska dolžnost, da obranimo tisto, kar velja že 2500 let in ni veljalo predtem. Dajmo moč življenju. Moč življenju, zato glasujemo proti na referendumu o zakonu o pomoči pri samomoru.
Vrtovec še poudarja, da ima vrednotenje človeškega življenja globoke korenine že v antiki, kjer je Hipokrat vzpostavil načelo, da zdravnik ne sme povzročiti smrti. Po njegovih besedah se je prav na tej etični prelomnici oblikovala zahodna civilizacija, ki življenje razume kot nedotakljivo vrednoto. Kot navaja, so podobna načela utemeljena tudi v judovski in krščanski tradiciji, ki človeško življenje obravnavata kot božji dar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Jubilej cerkvenih glasbenikov v Ljubljani zbral številne zborovodje, pevce in kantorje.
V sklopu Evropske prestolnice kulture simpozi o 800-letnici Frančiškovih bratov v Gorici.
Šport Mikeli Šifrin, 61. zmaga na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark na Finskem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Godovič-Idrija je pri Zali promet oviran zaradi prometne nesreče. Nekaj težav pa pred delovnimi zaporami in sicer je nastal zastoj na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica proti Mariboru, kolona je dolga približno 4 km. Zastoj je nastal pred delovno zaporo, avtocesta je namreč na tem odseku zaprta, to je med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, je promet preusmeren na regionalno cesto, tako bodo je ponedeljka do 5. ure zjutraj. Zaprti v tem času tudi priključek Trojane proti Mariboru in pa uvoz proti Ljubljani. Še en krajši zastoj pred delovno zaporo pa na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Vič proti razcepu Malence, kjer pa je zamuda za voznike med 5 in 10 minutami. Še eno opozorilo za voznike pa, da v Sloveniji od danes pa do 15. marca sedaj velja obvezna uporaba zimske opreme. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V novih ruskih napadih na Ukrajino je bil na območju Dnipra na vzhodu Ukrajine ubit najmanj en človek, še eden pa ranjen. V napadih z droni je zagorelo na več lokacijah v omenjenem mestu, škodo so utrpela tudi poslopja v več drugih manjših mestih v regiji. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta ponoči dosegla politični dogovor o proračunu Unije za leto 2026, ki se osredotoča na krepitev raziskav, konkurenčnosti in varnosti. Proračun je težak skoraj 193 milijard evrov v obveznostih in 190 milijard evrov v plačilih. Dogovor so že pozdravili na Evropski komisiji. Včerajšnje trčenje avtobusa v vrsto čakajočih na avtobusni postaji v središču Stokholma v katerem so umrli trije ljudje, trije pa so bili poškodovani, je bilo verjetno nesreča, je sporočila švedska policija. Voznika avtobusa so aretirali zaradi suma nenamernega uboja. Nedavno odločanje o tem, kdo bo novi župan New Yorka, je bil prvi večji volilni preizkus po nastopu drugega predsedniškega mandata Donalda Trumpa v ZDA. Zmago je slavil demokratični socialist in musliman Zoran Mamdani, mestu, ki velja za enega najpomembnejših svetovnih trgovinskih in finančnih središč, je obljubil novo dobo. Gre za predstavnika najmlajše generacije politikov, za katero je značilno nerazumevanje življenja povprečnega državljana in njegovih skrbi, je za naš radio ugotavljal zgodovinar in politični analitik dr. Aleš Maver. Nekaj njegovih misli je zbrala Helena Križnik.
Aleš Maver je v oddaji Spoznanje več predsodek manj ocenil, da je najpomembnejše orodje oziroma celo orožje najmlajše generacije politikov globinska nevednost. Gre za posledico odraščanja, ovati je dodal.
Črpajo vse svoje vedenje iz sicer zelo učenih knjig, ki pa ponujajo zelo popreproščeno podobo sveta. Nekaj ravno obratnega od tega, kar bi pričakovali. Ne vsi imamo polna usta, kako morajo študentje kritično misliti, kako morajo učenci kritično misliti, kako morajo dijaki kritično misliti. Potem pa imamo v najvišjih sferah opraviti v bistvu z zelo skromnim naborom različnih floskul. Kot so, kaj zvem, zdaj zelo popularno, toksična moškost, identitetna politika, kapitalistična eksploatacija, globalni neoliberalizem, alienacija in podobno.
Vse to tako, Maver, zveni zelo pomembno, a je daleč od resničnosti.
Mamdani je tipičen primer politika, ki operira z zelo siromašnim katalogom floskul, kar pa v določenih delih družbe, zlasti seveda v New Yorku, ne za katerega veliko krat rečejo, da to ni prava Amerika, da je to nekaj čisto drugega, padejo na plodna tla.
Čeprav se je zdela njegova zmaga prepričljiva, je bila razlika v odstotkih prejetih glasov zelo majhna, je opozoril Maver.
Mamdani je dobil 50,4 odstotka, njegova tekmeca skupaj sta osvojila skoraj 49 odstotkov glasov. Se pravi, tudi celo v New Yorku samem lahko govorimo o zelo razdeljenem volilnem telesu.
Pokazala se je tudi kriza politične sredine, je še menil Maver.
Ta sredina še nekako vzdržuje kondicijo, ko gre za gospodarska vprašanja, ko gre za družbena vprašanja, se pravi, kaj je to družina in tako naprej, pa to ni več sredina in zaradi tega se seveda odpira prostor tako na desni kot na levi.
Podobne pojave doživljamo tudi v Evropi, je spomnil Maver. Oddajo Spoznanje več predsodek manj, kateri je bil naš gost, lahko poiščete v audioarhivu na spletni strani Radia Ognjišče in med podcasti.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano danes poteka jubilejno srečanje cerkvenih glasbenikov. Zbrali so se zborovodje, organisti, skladatelji, kantori in pevci, ki delujejo v naših cerkvenih občestvih. Najprej jih je nagovoril upokojeni koprski škof Juri Bizjak. Sledil je prvi koncert gregorijanskega korala pod vodstvom Luka Štiftarja, ki je bil kot uvodno molitveno bogoslužje z delnim sodelovanjem navzočega občestva. Srečanje v taki obliki poteka prvič, morda pa bo to postalo temelj za prihodnja srečanja. Več o dogodku Meta Potočnik.
Po besedah narodne delegatke za jubilejno leto sestre Božene Kutnar, ki je tudi sama glasbenica, je spodbuda najprej prišla strani slovenskih škofov, ki so želeli, da se glasbenim umetnikom pokaže posebno pastoralno bližino.
Pogovori so stekli meseca maja, pobudi pa so aktivno pristopili nekateri člani slovenskega cecilijnega društva, s katerimi smo dogodek dejansko tudi pripravili. Vsako leto namreč Slovensko cecilijno društvo organizira dan slovenskih cerkvenih glasbenikov. V tem svetem letu pa smo videli priložnost, da se ta dogodek postavi v širši kontekst, da združi in poveže še več cerkvenih glasbenikov, organistov, zborovodij, skladateljev in pevcev, ki se doslej niso udeleževali takšnih srečanj.
Udeleženci so se lahko udeležili različnih glasbenih delavnic, kot so Gregorijanski koral danes, orgle od znotraj, delavnica za mešane zbore, izvajanje duhovno-ritmične glasbe in delo z otroškimi zbori.
S tem dogodkom želimo vsakemu dati priznanje za trud in podporo v poslanstvu. Odpreti morda kakšen nov vidik glede načina dela ali pa preprosto okrepiti zavest, da je poslanstvo cerkvenega glasbenika poklicanost k evangelizaciji, ki ima mnogo poti. Z raznolikostjo sodelujočih pa želimo pokazati tudi duhovno in estetsko bogatstvo, ki ga nudi cerkvena glasba, in se ob njej skupaj veseliti, praznovati, se zahvaljevati Bogu za čudovite darove, ki so nam dani.
Opoldne so navzoči prisluhnili orgelskemu koncertu dveh mladih organistov, Luka Posavca in Luka Gojkoška. Nato pa so se udeležili okrogle mize o glasbi kot močnem evangelizacijskem sredstvu, ki človeka pripravlja za sprejem resničnega upanja. Ob 16:30 popoldne bo v Ljubljanski stolnici zaključni svetoletni koncert. Nastopili bodo otroški pevski zbor zasebne glasbene šole v samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju, zbor MPP pod vodstvom Ane Pučnik, komorni zbor Megaron pod vodstvom Damjana Močnika ter zbor svetega Nikolaja Litija pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič.
Pri Frančiškanih na Kostanjevici v Novi Gorici pa je včeraj potekal mednarodni simpozij ob 800-letnici prihoda Frančiškovih manjših bratov v Gorico. Po izročilu je leta 1225 v mestu pridigal sveti Anton Padovanski. Simpozij, ki je v duhu Evropske prestolnice kulture povezal obe mesti, je skušal osvetliti zgodovinsko prisotnost treh Frančiškovih redov v Gorici in širšem goriškem prostoru. Tone Gorjup.
V Gorici imamo verjetno že od leta 1225, zagotovo pa od 1232 samostan svetega Antona, ki pa ni ohranil prvotne podobe. V bližini sta še samostan na Sveti Gori in na Kostanjevici. Razlog za simpozij je bilo po besedah patra Igorja Salmiča, namestnika vrhovnega predstojnika minorita v Rimu, preprosto vprašanje.
Kako to, da je ravno v Gorici naj bi tako zgodaj nastal samostan manjših bratov? Ko sem razmišljal o tem skupaj še z nekaterimi prijatelji, smo se odločili, zakaj ne bi organizirali en simpozij, kjer bi se spominjali ne samo tega dejanja, ampak tudi širše delovanje manjših bratov potem v različnih redovih, kot so minoriti, frančiškani in kapucini, na Goriškem in širši okolici.
V uvodnem delu sta minorita prvi italijanski zgodovinar pater Luciano Berzano in Hrvat Ljudevit Maračič osvetlila delovanje prvih Frančiškovih bratov na Goriškem in širšem področju.
Hkrati smo prosili tudi domače poznavalce krajevne zgodovine, gospoda Vojka Pavline, ki je odprl današnji simpozij. Potem pa smo se razdelili tako kasnejša obdobja, predvsem na podlagi tega, kar smo študirali bolj recimo od 16. do 18. stoletja.
Je dejal pater Igor Salmič. Dotaknili so se ukinjenja samostana v času jožefinskih reform in selitve samostanskih družin med Gorico, Sveto Goro in Kostanjevico. Del razprav so namenili širšemu prostoru vse tja do Ljubljane. V vodnem delu, kjer so zbrane nagovorili koprski škof Peter Štumf in provincijali slovenskih in italijanske province, pa so opozorili na pomen sovpadanja praznovanja jubileja z letošnjo Evropsko prestolnico kulture obeh Goric. Simpozij je podčrtal, da se mesti danes vse bolj povezujeta tudi na duhovni ravni. V razpravi so se dotaknili tudi prihodnosti in potrdili zaupanje, da bo Bog tudi v prihodnje obujal nove poklice v vseh treh Frančiškovih redovih, da bodo lahko nadaljevali svoje poslanstvo.
Američanka Mikaela Shiffrin je prepričljivo dobila prvi slalom nove sezone v Leviju in tam osvojila že 9. zmago. Druga je bila Italijanka Lara Colturi, tretja Nemka Emma Eichner. Nea Dvornik je s 3 sekundami zaostanka osvojila odlično 7. mesto, Ana Bucik-Jogan pa 20. Lila Lapanja se ni uvrstila v finale. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah odigrala ključno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026 proti Kosovu. Slovenija je v skupini B tretja s 3 točkami, zmaga pa je nujna za ohranitev upov na dodatne kvalifikacije. Hrvaška nogometna reprezentanca pa si je med tem zmago proti Ferskim otokom že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na tekmi svetovnega pokala v Trongjongu osvojila 8. mesto. To je eden največjih uspehov slovenskega poklicnega triatlona. Dobovec je v prvi ligi dvoranskega nogometa dosegel 8. zmago v 9 krogih. Oplast je padel 4-0. Uspešna sta bila tudi Siliko Vrhnika in Sevnica. Mlinšani pa so pisali 2. zaporedno gostujočo zmago. Po zmagi proti Latviji se bodo slovenske košarkarice ob 16:00 v Talinu pomerile z Estonijo v nadaljevanju kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Nika Tomc je na veliki nagradi Zagreba osvojila bron v kategoriji do 57 kg. Za 22-letno judoistko so to že 2. stopničke v članski konkurenci. Poglejmo še čez lužo, Luka Dončić je prispeval 24 točk in 12 podaj v zmagi Lakersov proti New Orleansu 118-104. Najboljši strelec tekme je bil Austin Rivens z 31 točkami.
Popoldne bo večinoma oblačno, le na severovzhodu Slovenije bo še nekaj sonca. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu ter v srednjih krajih oblačno z občasnim dežjem, medtem ko bo proti vzhodu ostalo po večini suho s krajšimi sončnimi obdobji. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v zatišnih legah okoli 3 in najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo povsod pooblačilo, dež na zahodu se bo še okrepil in čez dan postopno zajel večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Toplo bo. V torek zjutraj bodo padavine postopno slabele in dopoldne po večini ponehale, hladilo se bo, meja sneženja se bo ob koncu padavin spuščala, čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem pa bo zapihala burja. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15:00. Ljubljana oblačno 16, Celje in Metlika 16, Maribor 8, Novo mesto zmerno oblačno 18, Murska Sobota oblačno 7, Nova Gorica, Idrija in Hrastnik 15, Kranj, Vrhnika, Bohinjska Češnjica in Velenje 14, Postojna oblačno 13, Babno Polje 13, Slovenjgradec jasno 13 stopinj Celzija, Ptuj 11, Lisca pretežno oblačno 10 in Kredarica oblačno 0 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica v smeri proti Mariboru je zastoj pred delovno zaporo in kolona vozil je dolga približno 4 km. Na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Vič proti Malencam je zastoj pred delovno zaporo, zamuda je tam od 5 do 10 minut. Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani je pred delovno zaporo tudi zastoj in zamuda od 10 do 15 minut. Opozarjamo še, da bo Štajerska avtocesta do ponedeljka 17. novembra do 5. ure zaprta med priključkoma Blagovica Dragovica in Vransko v smeri proti Mariboru. Zaprt bo tudi priključek Trojane proti Mariboru ter uvoz proti Ljubljani. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.